can't believe it. Football, bloody hell.
To seire og videre i to ulike køpper, det det som har skjedd siden sist. Velkommen tilbake til United We podcast, i dag med Martin Jøndal. Hallo Martin!
Hallo!
Og gratulerer med dagen!
Takk,
du hadde bursdag i går, her vi sitter onsdag, og hvor gammel ble du?
43.
Ah, deilig, det en god alder?
Nei, det helt på snitt da.
Helt på snitt, ja. Andreas Hedemann, velkommen til deg også.
Hjertelig takk for det.
Hvor gammel har du blitt?
30, hvor gammel er jeg? 33.
Jeg liker at du ikke umiddelbart husker hvor gammel
du
er.
Ja, fordi, nei, vent da, jeg ikke 33, jeg 34.
Ja, da ser du.
Ja,
ikke sant?
Ja. Nei, det går, årene går fort om dagen.
Men før vi trykket play her, holdt jeg på å si, record, så nevnte du jo helt innledningsvis her at du jo en gammel mann, fanget i en langt yngre kropp.
Absolutt.
Så mentalt, hvor gammel du mentalt?
Nei, det stemmer om 50 og 60, tenker jeg. 54 eller noe.
Din mentale alder da, Martin?
30 og noe.
30 og noe, ja. Jeg 41, og vi sier min mentale alder jeg slår til med 27,
faktisk. Oi, 34, vil jeg si.
Ja, 34, ok, takk for det, takk for det. Det skal handle mest om fotball i dag, mest om Manchester United. Vi skal snakke oss litt gjennom kampen mot Charlton, men først kan vi jo raskt bare oppsummere den FA Cup-kampen mot Everton.
Ja.
En 3-1-seier.
Mm.
Ganske grei skuring, eller tidlig mål fra Antony. Og så kommer det jo et imot der etter hvert, da Cody legger på til 1-1.
En liten feil fra De Gea, som vi ikke har sett mye av. Han har jo vært veldig solid de siste månedene.
Har dere sett en merkeligere keepertabbe på en stund? Fordi, altså, er det noen som kan klare å prøve å beskrive hva som egentlig skjer?
Ja, fordi jeg jo gammel keeper, det har jeg sagt i denne podden før. Så det, som
han,
det som han gjør er jo innledningsvis riktig, for han står jo inntil stolpen, så at det ikke blir mellomrom mellom han og stolpen. Ikke sant? Det er jo keeperens viktigste oppgave når ballen kommer sånn skrått. Men så kommer den litt bardust på det her, for det treffer han i høyre bein, og da har han for stor luke mellom høyre og venstre bein, så ballen går i flipperspill fra høyre bein og inn. Ja. I mål på en måte. Hvis han hadde stått samlet bein, pal, inntil stolpen, så hadde jo ballen spredt ut igjen. Liksom. Mm. Så det er det at han har ikke helt kontroll over mellomrommet mellom beina, for å si det sånn.
Klønete.
Det ser rett og slett bare veldig klønete ut.
Eller så blir det selvmål andre veien etterpå, og da er alt klemt.
Ja, og det er jo Cody som skårer det også, bare for å gjøre det ekstra klassisk.
Mm. Made by Rashford, da.
Ja, made by Rashford, det er det ikke noe tvil om. Og så skårer jo Rashford på overtid også på en straffe, og så er det en grei, liksom. 3-1.
Og da er det mer sånn, ja, nå forlenger han den raden med kamper han har skårt med en match til.
Mm. Ja, og han har jo hatt noen av de her helt på slutten, når det egentlig virker som i dag kommer ikke Rashford til å score, men det kommer rett på tampen allikevel. Og så møter de da Reading fra Championship i fjerde runde, og det er jo Paul Inns sitt lag.
Ja.
Så det er jo litt grann gøy.
En ex-Red har et dårlig forhold til.
Er det på grunn av Liverpool-moven hans, kanskje?
Ja, det er på grunn av Liverpool-moven. Det starter jo der. Men har ikke han vært litt sånn bitter og i overkant? Altså,
har du slengt med oppa mer?
Ja, det har vært mye å være negativ om de siste 10 årene, på en måte. Men jeg føler han på en måte har steppet det gamet ekstra opp og på en måte vært negativ også i de få små øyeblikkene av positivitet vi har opplevd de siste 10 årene. Det har vært som en sånn stein i skoen.
Litt som en sånn bitter ex eller en agenda, liksom, at det er sånn, ja, den kampen var bra, men hele tiden.
Ja.
Og det er slitsomt.
Det er slitsomt, det er jo ikke bare han av tidligere Manchester United-spillere som har vært sånn, men nå leder han altså Reading. Er United, altså det her er jo championship-lag, nå møtte jo United Charlton i kvartfinalen i Liga-cupen også. Har vi plutselig liksom blitt litt heldige med trekningene? Er det det som har begynt å skje her nå, eller?
Ja, og så tror jeg, vi er heldige med trekningene, altså. Men så er det jo også det at under Ten Hag, der vi er nå, så, er vi, så, så går vi jo inn I de kampene mot et lag fra, fra League One eller fra Championship, og veldig confident på at dette går veien. Ja. Altså vi har et mye, mye høyere laveste nivå på, på det som presteres.
Vi har snakket om I denne podcasten før, at er det noe vi har etterlyst av United siste året, så det en klar plan, en klar liksom, hvordan det vi går ut, sammen med hvem vi møter, og hvordan spiller vi på våre premisser, I stedet for å spille på motstandernes premisser. Og det opplever at vi gjør nå da. Mm. Vi, har, vi vet hva som kommer til å skje, sammen med hvilke brikker vi bytter I maskineriet liksom.
Kan ta ut, starte med to midtstoppere som ikke I første elveren, eller som I går, starte med midtbanespillere som ikke I første elveren. Og det går bra. Mm. Det funker.
Ja, vi kan jo hoppe over på det, fordi United-laget mot Charlton I Liga-cup-kvarten på Old Trafford I går, var jo, det var en litt annerledes elver enn det man vant å se. Det var jo 8 endringer I tallet fra Everton-matchen. Mm. Og 2 debutanter, 1 gammel mann og 1 ung gutt. Vi kan jo begynne med Tom Heaton da, som endelig fikk sin debut fra start som Manchester United-spiller, 36 år gammel. Mm.
Kanskje forblir hans eneste match.
Kan hende.
Ja, vi har jo en ny nummer 2 på veien. Ja.
Absolutt, og Dubravka som vi så på lån sist, han fikk vel 2 kamper. Mm. Så han må jo bare nyte hvert minutt selvfølgelig, og han gjorde en helt supersolid kamp. Han ble ikke utfordret noe særlig heller, men gjorde det han skulle. Klassisk liksom 6-7 av 10. Ja,
Malaysia starter for Luke Shaw, som jo da betyr at Malaysia nå andre valget etter Luke Shaw. Det har vi jo kanskje understreket for en liten stund siden.
Ja.
Jeg hørte, var det Mats Arntzen I forrige episode, som sa at han sleit med å finne ut hvilken venstreback I verden som bedre enn Luke Shaw akkurat nå. Fordi konkurrentene har hatt formdipper, Cancelo, Robertson, eller Trent da, eventuelt. Ja. Hva tenker du? Det noen som kan liksom, ja, vi har jo sagt dette som en slags meme noen ganger nå, nå Ronaldo liksom, og Roberto Carlos, og nå han verdens beste.
Ja, men jeg har ikke, jeg vet ikke om jeg har kompetansen til å vurdere han opp mot alle verdens andre venstrebekker for øyeblikket, men det jeg tenker at hvis du ser på over de siste månedene, og se på liksom hvilke spillere I elveren til United der som man kan tenke seg ville kunne spilt seg inn på et hvilket som helst lag, så det på en måte, det en 3-4 spillere som for meg I hvert fall peker seg ut. Rashford I den formen han nå. Casemiro I den, med den leveringen han har hatt egentlig siden dag 1. Og så så Bruno Varane og Martinez alle opp og nikker I det segmentet der da av spillere som man virkelig kan si på det nivå det bør være I Manchester United.
Eller slenge inn det her også, selvfølgelig. Ja. Men det mange der nå som kan gå rett inn I første elleveren til nesten hvilken som helst klubb, bortsett fra hvis de har et veldig tydelig spillestil da, som bryter med det, som det som de gode på. Men ja, jeg mener det. Vi snakket om, jeg og Sebastian Brunestad, og jeg og Emil Haglund, andre lytter av denne podcasten, vi snakket I går om Casemiro. Det noen defensiv midtspannspillere I verden som bedre enn han? Kanskje Kimmich, men de har så ulike kvaliteter, ikke sant? Det å gå inn I Premier League, sånn som han har gjort, en mye mer fysisk liga enn alle ligaene han har spilt I før, og ta styringen på den måten, da, og ikke minst det å ise han inn, sånn som Ten Hag gjorde, det har vært mesterverk, altså det har vært som å se på en symfoni, klassisk musikk.
Ja, jeg helt enig, og det jo ikke så ofte man fryder seg over defensive spillere av det kalibret der, men med Casemiro så gjør jeg får en liten sånn at håret reiser seg, at jeg begynner å smile hver gang han bryter. Og det gjør han jo 10 ganger per match. Og veldig ofte så det etterført at han stikker gjennom til en eller annen spiller som plutselig alene med keeper også.
Ja, for han har på en måte egentlig et mye større register enn jeg skulle tro. Og som jeg vet ikke, jeg har ikke sett enormt mye Real Madrid de siste årene. Og de matchene jeg har sett har ofte vært finaler eller sent I slutspill I Champions League og sånt. Men han han har alle de defensive kvalitetene som vi har på en måte hatt et enormt behov for, og som vi har manglet I, herregud, hvor mange år?
Veldig mange.
Ja, veldig mange. For mange til å oppsummere på stående fot. Men så har han I tillegg til det også et større offensivt register. Bare se I går, ikke sant? Vipper den ballen gjennom til Rashford.
Han er både tredd sist og nest sist på ballen i går ved to skåringer. Og mange har jo sagt at han er en bulldose, liksom, og bryter foran, som du sier, og det er jo helt riktig. Men overblikksevnen er undervurdert.
Mm. Den er det. Da Lå var inne igjen på høyrebekken etter skade og startet i stedet for Aron Wan-Bissaka. Han var i hvert fall innpå der en bitte liten stund, det skal vi komme tilbake til. Og så var jo Lisandro Martinez da, med sin første start etter fotball-VM sammen med Harry Maguire i midten der. Mm. Noen tanker om Harry Maguire?
Ja, bedre
ja.
Denne sesongen, synes jeg, enn tidligere. Og jeg synes ikke han har vært helt krise noen gang, egentlig. Det er på grunn av prislappen at vi har følt at han ikke har kunnet forsvare den. Men,
og kapteinspinne kanskje
ja,
litt.
Også. Nettopp, ja. Ikke sant? Men jeg synes han har hevet seg etter at han ble satt på benken. Ja, han gjør et par utrustninger som han forsvir for i går, men jeg synes ikke han... Altså, det som er synd er at han nå fremstår for meg som et solid komme-inn-alternativ.
Ja. Et solid andrevalg.
Ja, nettopp. Et solid andrevalg som gjør at vi har god bredde i forsvarsrekka, og det går jo ikke an. Det er jo ikke Harry Maguire. Så hvis jeg hadde vært hans agent, så hadde jeg sagt du må flytte på deg.
Ja.
Men for Manchester United sin del, synes jeg det er kjempebra å ha en spiller som Harry Maguire i bakhånd. Det synes jeg.
Mm. Ja, for nå er han på en måte på, og det er mulig det er nivået hans, men nå er han som en Chris Smalling på en måte på sitt beste, eller en...
John Evans.
Phil Jones. John Evans. Altså vi har jo hatt den type stoppere som du stoler på at de gjør en jobb når de kommer inn, og til og med kan prestere mot de aller beste lagene, men som likevel ikke har det lille ekstra som gjør de til en definitivt startspiller i en klubb som Manchester United.
Ja.
Og jeg tenker at han er jo bak Varane.
Ja,
og det er det gode grunner til.
Ja,
absolutt. Men
så har du rett i det at de som representerer han, han er startspiller for England,
og spiller bra der.
Spiller bra i England. Kan han gå til en klubb som Aston Villa, eller...
Leicester,
eller Newcastle, eller Everton, og på en måte prestere og spille 60 kamper i året der?
Mm.
Er det et bedre alternativ enn å fight for plassen i United? Jeg vet ikke.
Jeg håper jo ikke han velger det, fordi akkurat nå så er det jo perfekt å ha han, fordi han er jo den absolutt beste duellspilleren bak der for Manchester United, og kanskje en av de aller beste i verden, akkurat på det da. Så liksom, det er noen kamper man virkelig trenger det. Og bare det å sette han inn, om ikke på slutten, så i en andre omgang hvor presset kommer mot et veldig bra lag.
Og Varane er jo ikke en ung mann.
Nei.
Så,
og litt mye skada.
Ja. Så, og det finnes jo et scenario der Maguire får bygd opp selvtilliten, kommer mer inn i måten Ten Hag vil spille fotball på, og forbedre kanskje passningskvaliteten hans, som jeg synes er for dårlig.
Men i går var den på topp innimellom. Han hadde jo, altså vi fikk på en måte se to sider av Maguire i går, og det er jo, han har jo to sider, han, som veldig mange andre, men du fikk se den ene hvor han er for treig, ruser ut, blir slått en tunnel på, og det kommer en kraftig overgang mot, som er den vi kanskje har sett litt for mye av tidligere, som gjør at Maguire har fått det rykte han har. Mm. Men det som er litt undervurdert med han er de der 30-40 meters cross-passningene ut på venstrevingen. Jeg tror han setter 8 av 8, de første 8 eller noe sånt av 8 på Garnacho, rett på lissa eller låret eller brystet, og så bommer han på et par etterpå da. Men det er, han har høyt liksom, en høy treffprosent der da.
Helt enig, og jo eldre jeg blir da, jo mindre skråsikker blir jeg på ting. Det er en sånn kurve jeg har sett en gang, at jo eldre du blir, jo mindre sikker blir du på ting. Og vi hadde jo avskrevet Dalot for eksempel, fullstendig i Manchester United, og sagt sånn, han må bare ut og vi må selge han og sånn. Og historien viser oss at de tingene der kan snu da. Vi har gjort det med Shaw også flere ganger.
Ja.
Så at Maguire kan ha en fremtid i United, det har jeg ikke lyst til å si at er umulig nå.
Vi går tilbake til laget. Vi har ikke kommet noe lenger enn det, skjønner du?
Nei, vi er fortsatt på lagoppstillingen.
Vi er fortsatt på lagoppstillingen. Ja,
ja. Spennende, det blir en slags sånn 3-timers-oppstilling.
Ja. Det var såpass mye rart i lagoppstillingen. Det er jo en sjelden start for McFred på midtbanen, for eksempel. Det har ikke skjedd så ofte under Ten Hag.
Vår gamle, velkjente duo.
Ja.
Men dette er det veldig sjelden vi sier. Fred var strålende.
Ja.
Altså, han var kjempegod i går. Hadde en i treverket som var helt fantastisk.
Ja, et frispark.
Frispark, liksom. Og leverte også generelt aggressivt i lengderetning, og spilte opp folk rundt seg, rett som det var. Og det er sjelden vi sier, så han fortjener den... Ja,
han er jo en god spiller. Altså, den matchen han leverte var mot Tottenham hjemme før jul.
Ja, det var noe sånt.
Ja, så han var jo banens beste.
Ja.
Og den brasilianske connection i går med Anthony, det var gøy å se bare.
Ja. Synes McTominay var litt under par i, det har han vel kanskje vært en liten periode nå.
Absolutt.
Har han spilt en god kamp denne sesongen her?
Ikke som jeg kan huske å ha sett. Han har vært i så fall positivt usynlig, kan man kanskje si, i noen kamper, men jeg har ikke sett han på liksom, ja, det som men, vi vet er nivået hans.
For all del en bra squad player.
Ja. På toppen, eller ikke på toppen, vi må ta midtbanen først, for det er en midtbanespiller til, som jeg ikke har nevnt, og det er den andre debutanten, nemlig Kobbie Mainoo. En 17 år gammel fyr fra Stockport, spilte i Manchester United siden han var 9, ifølge Wikipedia, og fikk da nå sin Manchester United-debut. Hva tenker du om det du så, Andreas?
Altså, han har jo fått veldig gode skussmål lenge for opptredener på U17 og lag nedover. Altså, de sier det samme som de sa om Pogba. Altså, han ser ut som han gjør det så lett. Han bare tar nivået og bare leker seg og har det gøy. I går så var han på dypt vann, på en måte. Altså, dette var seniornivå. Dette er han ikke vant til. Han spilte en helt OK-kamp, ble ganske anonym. Og det er vanlig for sånne type debuter. Så jeg tror det var kjempefint at han fikk den erfaringen. Det er jo en fyr som har flyttet mye på medgang. Det er kanskje litt digg å få den litt i, oi, shit, her må jeg steppe opp hvis jeg skal videre. Og så er han 17 år, altså.
Han trener med første lag nå.
Det er vel derfor han hadde vist spilt noen gode kamper også, nå i vinterpausen på en måte, eller VM-pausen da, som ikke vi så, fordi de var det ingen som så, men Ten Hag har veldig tro på han. Var litt, som Andreas er inne på, litt usynlig, og litt grann veik, fordi han er 17 år gammel, men viste liksom sånn, jeg synes, godt overblikk og liksom trygg på ball da. Så vi får se hvor det bærer
den. Det virket som han hadde det gøy, han var på en måte ikke, han var ikke redd da. Og det er godt hen.
Og så er det jo da Antony og Garnacho på vingen og Elanga som får prøve seg som spiss i den matchen her. Jeg tenkte liksom før kampen startet at det er sånn veldig smart uttak hvis dette går bra. Fordi det var jo da masse spillere som, han startet på en måte med en blanding av folk som har kommet i form, folk som ikke har kommet seg til VM og en del unggutter som ikke spiller så ofte da. Og hvis alt det ender opp med et positivt resultat, så er jo alt bare bra. Og sånn ble det jo også heldigvis. Starten av matchen preges jo av en spiller, og det er Alejandro Garnacho, som altså herjer noe djevelsk.
Banens beste i hele matchen, egentlig. Og jeg så det var en kommentarartikkel på United.no som var sånn, nå er det vanskelig å holde han unna startoppstillingen.
Spiller han seg inn i elveren mot City?
Ja, det er et godt spørsmål. Han har noen kvaliteter som vi kan nyte godt av i den matchen. Og det som jeg synes er skummelt er jo å tenke på Sancho. Altså, for han har lang vei tilbake til første laget nå. Både Antony og Garnacho leverer jo som bare det, og Rashford er umulig å sette ut av laget, og så videre, og så videre, og så videre. Så ja, det er lang vei.
Det eneste så er jo synd med Garnacho, som egentlig med alle spillere som United får opp som sine beste spillere, er at han er best på venstre flanke. Og der har vi vår beste spiller, Marcus Rashford, så den er litt vrien. Hvis Alejandro Garnacho kunne blitt en veldig god høyre ving, så tror jeg han hadde startet umiddelbart.
Ja.
Nesten i hvert fall. Det her egentlig er liksom ikke så forbaska mye som skjer, bortsett fra at Garnacho er helt sinnssyk i starten, og herjer og skaper sånne halvsjanser hele veien. Og så har jeg bare skrevet ned her at etter 12 minutter så skal Tarell Marassia ut og ta corner. Ta kanskje tidenes verste corner.
Oi!
Hvor han bare dunker ballen både overmål og utover sidelinja samtidig. Som er helt fantastisk, men nå skal visst venstrebekkene våre ta cornerne, og det er det samme hvem som spiller der. For Luke Shaw har jo en god fot. Skjønner at han tar det, nå er det Malassia som holder på.
Men hvorfor tok ikke Fredden, for eksempel?
Veldig usikker.
Siden han tok dødball senere?
Jeg vet ikke om det var noe system i det der, ja. Det var såpass tilfeldig lag, så kanskje det bare ble sånn. Første målet kommer jo da etter 20 minutter. Det er Maguire som treffer på sin femte strake crossball over mot venstre sida. United bygger opp der. Malassia, Garnacho, Fred, Antony drar seg inn. Prikkerne i hjørnet. Verdensklasse avslutning.
Som han har gjort før.
Ja. Det der er jo hans triks, det der.
Ja. Jeg synes det var, jeg leste over noen som sa sånn, var det litt Ashley Young over det der, eller? Det ble sånn, det er kjipt å si, men når det er liksom brasiliansk ballkunst. Men det var noen sånn curlinger over i motsatt hjørne fra Ashley Young.
Ja, det var det.
Blant annet mot den Cambo Villa, blant annet to i samme match, tror jeg.
Ja.
Eller Arsenal?
Ja, Arsenal,
det. Ja, 8-2 matchene.
Bortom hadde han nå.
Men det var deilig, og Roar Stokke gikk jo av hengselene, så det var deilig.
Da er mye gjort da. Og så er det 32 minutter spilt, og der ligger Diogo Dalot på bakken. Han blir byttet ut med en gang. Altså, det er et sånn, det er bare et slags signal der som er sånn, ja, han skal ut. Enten så er det for å ikke risikere mer, eller så var det en faktisk skade. Jeg så at Dalot viste et slags tegn som betyr 2 centimeter etterpå. Altså, det var bare litt grann.
Ja.
Tror jeg han prøvde å signalisere til Ten Hag da.
For han har jo vært ute med, var det en liten strekkskade etter VM? Og det er det er jo naturlig å tenke at han har fått litt føling med det.
Det er det jeg tror jeg, og at han rett og slett var litt for tidlig tilbake da. Som er litt merkelig, for han hadde ikke trengt å starte denne kampen.
Ten Hag sa det også, at det ser ikke ut som det er noe alvorlig, den skaden. Og jeg tenker at den matchen her var for å ise han inn igjen. Ja. Litt sånn som Lisandro Martinez også, som heller ikke spilte en spesielt god kamp. Rusten jo var liksom millimeter for tidlig eller for sen hele matchen. Mm. Og det handler om at de sannsynligvis skal starte mot City, ikke sant? De trenger å komme inn i denne matchen. Dalot tror jeg ikke skal starte mot City etter det som skjedde der.
Ja, da er det i hvert fall bra at vårt andre alternativ på høyrebekken har hatt en god juletid.
Ja, hvor overraskende er det at han, fordi altså, det er jo noen spillere som er såpass langt ute i kulla at man tenker du aldri kommer inn i varmen igjen, og han var vel kanskje en av de, under Ten Hag i hvert fall, Aaron Wan-Bissaka.
Ja, og, men det samme kan man si om Diogo Dalot, som du sant, var innom. Altså det er vanskelig, jeg skulle jo gjerne hatt en frisk og rask Dalot klar i hvert fall på hjemmebane så er han et bedre offensivt våpen
også når City sliter litt defensivt på den siden om dagen, så hadde det vært digg.
Samtidig blir gjerne overrasket over at Wan-Bissaka kroner juleformen med en sterk match både mot City hjemme og Arsenal borte for den saks skyld.
Vi får håpe det. Etter 34 minutter så kommer dette sinnssyke frisparket fra Fred. Hardt med skru rett i stanga fra ganske lang avstand.
Jeg hadde så sjukt gått inn. Det er det som er greia. Bare 5 centimeter lenger til venstre, 10 centimeter for så vidt. Keeper var ikke i nærheten. Den hadde gått rett i krysset, liksom. Så det er trist. Du ser at han kjenner det selv da. Han kjenner at han får knalltreff og trekker seg umiddelbart til høyre for å begynne å løpe og feire.
Ja.
Og så gir han seg.
Ja, han gjør det. Ja. Det var litt synd. Det var gøy å se. Jeg så ikke den komme fra Fred. Jeg trodde ikke han var noen frisparkspesialist.
Nei, men jeg har sett på noe, det er vel preseason, noe YouTube-greier, at han og Bruno har stått igjen og øvd på frispark.
Ja.
Jeg synes jo det har vært litt skrint på frisparkfronten fra Uniteds side.
Ja.
Det har vært, altså hver gang Ronaldo tok den, så var det på gamle meritter. Det gikk jo bra. Gikk det bra noen gang?
Nei, det skårte han et frispark. Kanskje, jeg tror kanskje han skårte et frispark, ja. Cristiano.
Ja. Og så har Bruno prøvd seg ved gjentatte anledninger uten at jeg kan erindre noe positivt utfall av det.
Jeg har hatt et par som har vært måttet å vippe over muren, for eksempel, og så skårte Martial. Bruno vippet over muren, og så skårte på frisparket. Så noen sånne varianter har vært, men generelt dødball har jo vært frustrerende med United-øyene de siste årene, og spesielt på corner. Fred har faktisk puttet et par mål som er sånn 45 ut til 20, og så har han bare kommet over ballen og hatt litt sånn slegge og fått ballen i mål, så han har jo tunge skudd. Men jeg så heller ikke det komme på frispark, nei.
Det frisparket synes jeg var helt oppe der på nivå med Rashford bort mot Chelsea i Liga-cupen for 2-3 år siden, på en måte.
Første matchen til Solskjaer, eller? Som manager?
Ikke første, det var jo bort mot Cardiff, men tidlig. Ja.
Eller Rashford i VM, som jo også... Jeg
bare husker kommentatoren da, the shackles are off! Etter Mourinho.
Og så går kampen ebber ut til pause da, med 1-0 til Manchester United. Charlton har hatt noen kontringer, men det har ikke liksom skjedd veldig mye egentlig. Og så er det pause, og i andre omgang så blir United tatt litt på senga av Charlton, rett og slett. Som er litt sånn litt størselig hjemme på Old Trafford, men samtidig et litt sånn rart lag. Sånn blir det nå bare da.
Da fikk jeg melding av Brunstad som skrev, hva skjer hvis det blir uavgjort her? Fordi det er jo forskjellige regler for alle de forskjellige cupene, ikke sant?
Ja, hva hadde skjedd?
Rett til straffekonk.
Rett på straffer, ja. Sånn er det.
I Liga-cupen.
Ja, det kunne blitt vondt, tror jeg.
Ja, det kunne blitt vondt. United sin straffekonk-historikk er ikke blant de beste.
Nei, men det som skjer er jo faktisk at Charlton drar på såpass at etter 59 minutter så skjønner Ten Hag at dette her går jo ikke så bra. Så han må bytte inn den 17 år gamle debutanten sin og sette inn Casemiro, som jeg synes er sånn.
Grei.
Det er power move, ass.
Det er power move, og så setter han samtidig også inn Eriksen for Rashford, og for Anthony, og Rashford kommer inn for Fred. Så tre av de aller beste spillerne sine sender han da innpå her. Det er jo egentlig bare kredd til Charlton på alle mulige måter. Men det måtte nok til også, da han skjønte at den kampen her, vi skal jo vinne den kampen her. Kan ikke surre noe mer her nå. Og det som skjer er jo også at United får litt bedre kontroll etter de byttene. Charlton har noen ganske store sjanser før det. Etter det ikke veldig mange. United tar mer og mer over, får inn et par gode avslutninger etter hvert. Pelistri kommer inn for Elanga, gjør ganske bra innbytte egentlig.
Veldig. Jeg tenkte vi kunne snakke litt om Pelistri egentlig, fordi da han kom så var det litt sånn, oi, dette er en spill for fremtiden, og vi får se, og skal han på lån, eller skal han rett ned og sånn, men...
Ja, hvor lenge er det siden nå? Er det sommeren for 2,5 år siden?
Ja, eller? Sommeren for... Det var jo Solskjær som hentet han.
Ja, ja men vi hentet vel han den sommeren vi ikke fikk Jadon Sancho, og vi hentet...
Stemmer. Helt riktig.
Stemmer det.
Vi hentet vel to høyre vinger i stedet. Altså, vi hentet han som på lån i Sunderland nå.
Diallo.
Diallo, ja. Og Pelistri.
Ja.
Og det som med Pelistri er jo at du ser jo Elanga mangler for meg dessverre en del grunnleggende fotballferdigheter. Han løper veldig sjelden i vinkler. Det sprint liksom, rett frem. Han er en sprinter. Han ikke en fotballspiller. Og nå begynner han å bli... med gåsøgne såpass gammel, altså Elanga er 20, at de ferdighetene der, det er sånne basisting da, som man virkelig må knallhardt jobbe med nå, for å komme opp på et nivå som bra nok for United.
Han er jo dessverre liksom bare en litt yngre Daniel James, og kanskje ikke like god heller som Daniel James.
Nei, og på en måte kanskje sånn sett den største svakheten i troppen vår akkurat nå, fordi han er på sett og vis han sitter jo mye på benken, han kommer jo ofte inn som et alternativ i blant enten spiss eller høyreving. Og så er jeg ganske sikker på at Elanga hadde jo vært bak en Sancho i form.
Ja, absolutt.
Så da hadde jo kanskje sånn som situasjonen er nå med Rashford, Martial og
Anthony
som liksom de tydelige startspillerne foran Bruno, så ville Sancho vært et andre valg på høyre kant. Nå er på en måte Elanga det alternativet til Anthony og av og til Martial, og vi trenger jo vi må jo hente en spiss i det vinduet her nå, og låne ut til Langa.
Ja,
gi han 3 måneder i en Premier League-klubb på nedre halvdel, for eksempel, og se liksom, ok,
er det noe her?
Er det noe her? Like, på en måte.
Og det er det jeg skal tilbake til, fordi akkurat nå så opplever jeg det som et litt sånn Januzaj-bluff, det han gjorde i fjor da. Og så får vi håpe at han følger opp med et utlån, men det ryktene, eller journalistene sier, er jo at det er konkrete lånetilbud inne på Pelistri. Men at Pelistri ikke vil gå. Han har lyst til å vise seg fram for Ten Hag, og at representantene skal ha et møte i nærmeste fremtid for å snakke om fremtiden til Pelistri i United, og at han selv, som sagt, har lyst til å være og kjempe for plassen. Så jeg, i mitt hode, tenker jo at det er Elanga som bør på lån, og så bør Pelistri forbli.
Som et andre tredje valg.
Nettopp, og fighte om den høyre siden.
Men så blir det jo færre og færre av den type kamper som i går, da, hvor man kan starte spiller, squad-spillere. Fra nå og til sesongen er ferdig, så kommer vi jo i 95% av tilfellene til å på en måte trenge å gå for det hver gang.
Ja, det er sant.
Og i hvert fall skådespillere som er såpass gode at de kan komme inn uten at man har at det er så merkbar forskjell. Da.
Ja. Jeg er enig. Det bare var så tydelig for meg at på de 10 minuttene så fikk vi mer fra Pelistri enn vi fikk fra Elanga hele matchen.
Vi gjorde det.
Ja.
Og da er det litt sånn...
Ja.
Ja, men jeg er enig i det. Jeg synes Elanga har brukt sine muligheter nå litt grann dårlig og må gå ut sted og lett bli bedre hvis han skal fortsette å spille såpass mye som han tross alt gjør da, for Manchester United.
Det er litt han og Van de Beek, når Van de Beek skadet liksom, men når han søler bort den sjansen bort mot Wolves og kommer inn og liksom fucker opp et par overganger på slutten og du bare tenker, nei.
Det er kjørt.
Jeg har også nevnt det noen ganger her, at det er mange som sier sånn, ja, Van de Beek har ikke fått et godt run, han har aldri fått sjansen. Hvis du ser på antall minutter spilt, Van de Beek på Transfermarkt, så har han fått sjansen i Manchester United, utvilsomt, og han har aldri kommet seg dit som han var under Ajax.
Han har ikke det. Det er 2 mål til i denne matchen, kommer helt på slutten. 88 minutter spilt, Casemiro, klasseball til Pelistri, slipper en perfekt til Rashford, en bitteliten chip over keeper, 2-0, og da er det jo egentlig avgjort også. Rashford da med mål i 8 strake hjemmekamper på Old Trafford. Og så kommer det jo en 3-0 også, nok en gang Casemiro, en herlig liten ball med utsida, gjennom til Marcus Rashford, setter den sikkert. Det er nesten 100% sikkert offside, men det er ikke var i Liga-køppen, så den blir stående. Ingen som sjekker det engang, og det er 3-0, og kampen er ferdig. Veldig deilig.
Jeg tror de folka bak Carabao Cup har skjønt at dette er den eneste vi kan gjøre for å vinne tilbake fansen på denne køppen. Ja. Det er å kutte var.
Eneste køppen uten var. Ja. United til semifinale, der er det jo idiotisk nok to kamper. Mm. Det er hjemme og borte, det er den eneste liksom, eneste oppgjøret med to kamper da.
Helt lyst.
Kommer plutselig i semifinalen før man da eventuelt skal til Wembley. Det er vel trekning i kveld, tror jeg.
Mm. Så vi får se. Hva er alternativene nå?
Nei, altså Newcastle likevel videre. Og så er jo City der da. Southampton skal, jeg husker ikke hvem av
de røyker ikke Newcastle? Nei, de røyker i FA-cupen det.
Ja, ja. De gikk videre i går, så vidt jeg kan huske. Mhm. Og så er Southampton og City der. Forest også i en eller annen kvartfinale der.
Ja, de spiller i dag. Forest spiller mot Wolves i dag, og Southampton mot City. Så da får vel City da, i semifinalen.
Jeg har en liten følelse av det også. Bare fordi det er også litt sånn klassisk, og det er jo umulig å si hvorfor det blir sånn, men jeg føler at det er litt sånn typisk at det er ofte et storlag mot et litt mindre lag i den finalen.
Ja.
Mm. Og det er fordi de to storlagene møter ofte hverandre i semifinalen. Jeg vet ikke hvorfor det er sånn, men jeg har følelsen at det kommer til å skje nå også. Så to kamper mot Manchester City der, det kan jo være, kan det være dette.
Det blir gøy uansett.
Det blir gøy uansett.
Semifinalen er gøy uansett.
Ja.
Altså en borte hjemme mot City, det er jo, det frister jo å legge inn en liten ekstra reise. Altså det å se United borte i en cupkamp der du får, hva er det, 15% ticket allocation. Det er gøy.
Det er det er gøy. Mm. Og det er jo også bare litt ekstra spenn i kassa å spille to kamper mot City, så det er jo på en måte ikke noe, altså, så ja, forhåpentligvis går man videre da. Vi må jo ta med oss denne bilulykka til Antoni.
Ja.
Ja.
Han krasja BMW-en sin på nyttårsaften.
Det var på nyttårsaften, ja.
Ja.
Mm. Ja, før match, på vei til matchen, eller?
Ja, eller hvordan blir det der, var det etter?
Ja, for han ble satt. Nei, det var en match han måtte stå over, men ja, det var kanskje etter, ja.
Ja, det var det. Ja. Han spilte ikke mot Bournemouth dagen etter, og i intervjuer så har han sagt at det var fordi, jeg har sitatet her, I feel relieved as the last few days I had a shock. It was a really, really difficult moment for me.
Ja.
Sånn.
Ja.
Men har det vært noe politi inne her?
Vet ja, han var på, jeg tror han måtte ta en blåsetest, og jeg tror det gikk fint.
Ja.
Han måtte ta en liten promilletest, det gikk veldig bra.
Ja.
Det var ingen andre involverte.
Nei.
Så jeg vet ikke om det betyr at han har krasjet i et tre, eller
lignende? Nei, altså jeg vet hva han har krasjet.
Oh, ja.
Han mistet grepet på bilen på veien og smalt inn i autovernet
ja,
på motorveien.
Han har kanskje ikke glattkjøring. Han har ikke tatt glattkjøring. Nei, men, altså, dette han tok ikke, jo kanskje lappen i Brasil, men der er det ikke, de har ikke glattkjøring der.
Men det er et meget godt poeng faktisk, fordi det som en kilden til The Sun, altså The Sun sine kilder stoler man jo ikke 100% på, men det kilden til The Sun sier er at det var mørkt og vått, og at han made an error of judgment,
ja,
sånn kjøremessig da.
Ja.
Men, og dette er jo en spiller som kommer fra trange kår i Brasil, og det å plutselig ha en BMW X6 med de hestekreftene liksom.
Og bo i Manchester.
Ja, på glatte, klissvåte, isbelagte, underkjølte engelske veier.
Så det du sier er at når vi signerer nye spillere som kommer til klubben, som ikke er altså Harry Maguire eller en Luke Shaw fra Southampton eller sånt noe, så, ja, så har du jo et setup, liksom, ja, noen forberedelser du må gjennom, og et opplegg, liksom, her skal du bo, han her kan hjelpe deg med å finne et hus, sånn får du TV-kanalene fra hjemlandet ditt. Her er glattkjøringskurset du ja, skal på. Ja.
Og her er masse D-vitamin. Vi må ikke så mye sol der.
Rett og slett ansette en fyr på glattkjøring. Ja, en kjørelærer. Umiddelbart.
Jo, men altså, hvis du tenker på liksom, samlet verdien til alle de spillerne i troppen, på en måte, så ja, det er ikke verdens dummeste ting det er å gi dem et kjørekurs.
Det er behov for en på glattkjøring der. Det finnes sikkert en gammel United-spiller som ikke har noe å gjøre, som kan ta den jobben også, som har kjørt mye i Manchester før. Men det gikk i hvert fall bra. Han kom unna det uten skader, men er, som du var inne på, Andreas, ganske rystet da. Det virker som han begynte å legge av seg det litt nå etter hvert, for han spiller jo helt ordentlig om dagen. Ok, det er liksom ett overgangsrykte egentlig bare rundt Manchester United akkurat nå.
Jeg digger det.
Det er den nye spissen din, Martin, som ja, du snakket om i sted.
Ja, jeg så ikke den komme, akkurat det navnet, men
Wout Weghorst.
Wout Weghorst.
Lån fra Besiktas.
Jeg digger det.
Jaha.
Jeg digger det. Dette er den sykeste samlingen dere kommer til å høre i dag, men han minner meg om Haaland. Og han minner meg om Haaland i måte i målpoeng, eller i effekt, men han minner meg om Haaland i den form at han er en moderne target-spiss.
Altså han er en stor, sterk spiss som som gjør press,
ja,
og som løper jævlig mye. Jeg, ja.
Og som kan spille med beina også. Han tar, som,
det er en fordel.
Har skrevet, han tar en lang ball til frokost, har skrevet, men han spiller også trekant med sine angrepskollegaer til lunsj. Det er liksom, J. Rodriguez skårte jo mot oss, for Burnley. Og da var det på grunn av Weghorst. Weghorst assista, og satte han opp. Og i stedet for å storme inn i boksen da ballen kom der, så falt han av, lurte Maguire, som fortsatte inn i boksen,
ja.
Tok imot ballen, dro på seg både Varane og Maguire, og spilte fri en helt åpen J. Rodriguez, han som skårte.
Han var faktisk, i den kampen der, var han et helvete mot Manchester United. Han var kanskje der derfor de titter etter han.
Ja, det var vel også nesten debuten hans, eller for Burnley, og så gikk det jo ikke så bra etter det. Men jeg leste, vi antar vi har lest samme artikkel på The Athletic, eller...
Ja, jeg så en analysevideo.
Ja, og en ting jeg likte ved det, og som jeg vil anta er en grunn til at man ser til han, er jo at han... i en match for Burnley, tror jeg hadde liksom det største antall førstepress registrert på en spiss i Premier League, eller noe i den gata der. Så han er jo en, han er en presence i kraft av liksom størrelsen sin, og, men han kan mer enn det. Han er ikke en sånn stasjonær targetspiss. Han kan fungere og spille fotball på en måte Ten Hag ønsker, også defensivt da.
Ja.
Også, men det er jo en spiller med noen begrensninger.
Ja, definitivt, men det, litt som du er inne på også, at han var et helvete å deale med for oss da han spilte for Burnley. Forsvarere generelt, forsvarere synes det er ubehagelig å deale med han. Det er en ting vi trenger. Vi trenger flere gærninger. Vi trenger flere, nå husker jeg ikke hva han heter, argentineren vår, Marcus Rojo. Vi trenger flere av den typen i stallen. Og så løp han lengst av samtlige spillere i Bundesliga i 2020-2021. Altså i antall kilometer.
Ja.
Det har noe å si for oss. Vi trenger den innsatsen og blø.
Ja, han er definitivt sånn sett en annen spilletype enn Martial.
Ja.
Og det å ha et alternativ til Martial, tror jeg uansett er viktig. Og så kommer jeg på en måte ikke på her og nå hvilken spiller tilgjengelig som man kunne hente.
Nei.
Hvertfall ikke noe i det vinduet nå.
Nå røker jo Joao Felix røker til Chelsea, eller ser ut som han gjør det i hvert fall.
Og han er jo ikke en target, han er jo ikke en nummer 9.
Gakpo røkte Liverpool, og han er heller ikke en nummer 9.
Nei, ikke sant? Så...
Nei, altså, for meg så er det sånn, Weghorst har ikke noe fremtid i United, men det hadde på en måte ikke Henke Larsson heller.
Nei.
Altså, dette er en kortsiktig løsning som løser et problem for oss. Og som du sier, det er kanskje ikke noe bedre på markedet som er tilgjengelig for nå, og han vil virkelig spille for United, da. Han sier selv at han kan betale ut sin egen fee, hvis han må, liksom.
Ja.
Det liker
jeg. Ja, det liker jeg jo, og aldri si aldri, altså han kan jo ha en fremtid som en rollespiller i United.
Vi hatet ikke Fellaini heller da han kom inn og skårte, ikke som et startvalg,
nei,
men å komme inn med en plan B, ikke sant, det er det.
Ja, og det er jo, altså vi må understreke det som du er inne på, Andreas, at det er jo en midlertidig løsning dette. Han kommer på lån, det er sannsynligvis ut sesongen, vil jeg tro.
Også, Igalo.
Ja, en Igalo-løsning rett og slett. Og nå har jo Manchester United hatt såpass mange rare sånne reserveløsninger på spiss, og at her passer jo rett inn i den, ja, og, den tradisjonen.
Og Ten Hag liker jo en stor, sterk spiss i front, altså
Sebastian
Haller i Ajax, han putta jo greit med mål både i Champions League og i Æresdivisjon i siste sesong for Ten Hag.
Ja. Vi får, altså det er, United må jo først og fremst bare hente en spiss, altså bare ha noen som er kapable til å kunne komme inn nesten, eller spille når Martial ikke gjør det, eller kanskje til og med klare å komme i bedre form enn Martial, det er jo mulig det også.
Ja, altså, vi har jo snakket om før at managere for toppklubber i dag kan jo liksom ikke bare hente de beste i verden, og så blir det sånn. Vi er nødt til å løfte de vi har også, ikke sant? De beste managere i verden, de utvikler spillerne sine i den stallen, og Ten Hag har jo nesten løftet alle spillerne våre, med unntak av kanskje Elanga, og et par andre McTominay, ikke sant? Så hvis han kan hente Weghorst og gjøre han enda bedre, så er jo det...
Ja.
Det er bra, jeg tenker sånn, hvis Ten Hag tror på dette her, og vil dette her,
så tror jeg på det.
Så tror jeg på det.
Ja, men jeg er helt enig, og det er vel akkurat der vi skal være nå, men jeg skal ærlig innrømme at som Manchester United-sporter skulle jeg gjerne drite i det bare på grunn av alt banteret. Bare for å ha det sagt. Fordi det er såpass høy fallhøyde her, og man heter mot Weghorst inn, for å rydde opp i alle problemene forover.
Det var prat om lyn også, da Igalo kom. Altså, her skal vi hente inn en gammel lynspiller, liksom.
Og han var jo helt grei, han også.
Ja, folk trykket han til sine bryster. Så.
Ja, det gjorde det. Ok, nå er vi inne i litt sånn crunch time i sesongen, gutter, fordi på lørdag klokka 13:30 så er det Manchester Derby på Old Trafford.
Jeg er så klar!
Da kommer Erling Braut Haaland, Pep Guardiola og resten av røkkerne over til feil side av byen.
Det vet vi faktisk ikke da, for det kan jo hende Braut Haaland skader seg i dag mot Southampton. Skal vi spille Leogen?
Jeg tror sannsynligheten er større for at Pep har et eller annet sånn taktisk plan der som innebærer at han benker Haaland i årets største bortematch. Altså typisk spiller med en falsk nier eller kommer med en kampinngang som ikke United forventer i det hele tatt. Han er jo troende til å gjøre det.
Han pleier å overtenke alle de store kampene sine, og så går det noen ganger veldig bra og noen ganger veldig, veldig dårlig. Så vi får se hvordan det blir nå da.
Grunnen til at jeg nevnte det, bare fordi jeg er veldig glad for at vi nå er ferdigspilt før den kampen. Det som vi skal gjøre nå er restituere, gå gjennom kampplan, treningsfelt, altså gjøre oss klare til den matchen. City skal spille en match til før den kampen.
Og da er akkurat det, vi har den der ene ekstra dagen som Pep kommer til å klage på.
Som vi aldri har.
Når han kommer ut av det med et litt dårlig resultat, som vi får håpe at skjer. Men så er det altså, nå smeller det ganske mye da, for først så er det jo da City, og så på onsdag kveld så er det Palace borte. Og så søndagen etter det igjen, altså bare noen dager etter det igjen, så er det Arsenal borte. Mm. Så nå har vi altså de to beste lagene i Premier League på veldig kort tid, ligger selv ganske godt an til å kunne komme inn på hvertfall City. Er dette her liksom sesongdefinerende periode, eller?
Ja, uten tvil. Og så er det nesten sånn... må nesten klippe meg armen fordi det kommer på et tidspunkt hvor alle piler peker i rett vei for United. Altså det har jo det har på en måte fra hvis du går tilbake til Etihad i når var det? I oktober og vi blir spilt av banen og taper 6-3 siden den matchen så har på en måte med unntak av ett blipp bort mot Villa, så har Ten Hag gjort alt riktig. Og disse to matchene, de tre kampene som kommer på rad nå, kunne jo ikke kommet på et bedre tidspunkt. Det gjør meg nesten litt sånn ekstra...
Tent?
Ja, gira, men også sånn... jeg vil jo ikke at denne... At det skal slutte nå, på en måte.
Nei.
Og man må også passe seg for å være liksom for optimistisk. Hvor testet har vi egentlig blitt? Nå kommer den store testen.
Absolutt.
Det kjennes veldig riktig da. Rashford er i sitt livsform.
Ja, akkurat nå skårer jo han mer mål enn Erling Braut Haaland. Så vi får jo se hvordan det der blir.
Jeg skal jo på kampen.
Ja, du skal det.
Jeg skal på kampen, jeg drar på fredag. Og jeg skal ha med barna.
Samme med snaps.
Så jeg skal ha med Jens på 6 og Jenny på 9.
Dette kan bli
en spesiell opplevelse på alle måter.
Du er klar over hvor stor risiko det er for at de går fra den kampen med en Haaland-drakt, eller?
Altså, dette har vi allerede snakket mye om.
Ja, det er bra.
Og vi har brukt mye tid på å forklare forskjellen på Haaland i norsk landslagsdrakt og Haaland i blå City-drakt.
Ikke sant.
Så det er jeg ikke bekymret for. Men jeg vil jo... Det er jo enda mer på en måte som står på spill i forhold til muligheten for en potensiell helt magisk opplevelse.
Ja.
Og for min egen del så tenker jeg tilbake på første kampen jeg var med faren min, på en måte, hvor mye det betydde for den interessen som kom etterpå. Krysser alle fingre for at det blir en god opplevelse.
Jeg føler meg ganske sikker på at United blir nummer 3 denne sesongen. Det har jeg sagt tidligere, og jeg sier det igjen. Folk begynner nå å snakke om titelutfordrer allerede nå, fordi vinner vi disse tre kampene, altså slår vi City, slår vi Arsenal nå, så er vi helt der oppe. Jeg har lyst til å helle litt kaldt vann i årene på dem, for vi er ikke helt der oppe da. Da har vi fortsatt 6 poeng bak Arsenal, selv om vi slår dem. Jeg tror at United vinner Premier League i 24-25.
Jeg skal klare å vente på det.
Ja, og så tenker jeg at vi kan gå inn i en periode nå som kommer til å være kjempegøy, tror jeg, med United-øyene, og det kan virkelig, vi kan virkelig komme ut av den med sterk selvtillit og masse poeng, men jeg tror Arsenal fortsatt blir for sterk in the end. Hva tror du?
Nei, altså jeg tenker jo at i et drømmescenario der vi vinner de tre neste matchene, så ja, ligger vi fortsatt bak Arsenal på tabellen, men vi ligger bak samtidig som vi har et helt sinnssykt momentum.
Mm.
Altså det vil være et helt vilt momentum innad i den spillgruppa, hvis, hvis vi tar tre av tre kamper. Og så er sjansen for at det skjer veldig, veldig liten. Jeg tror for egen del så vil jeg nesten være fornøyd med 5 poeng på de tre matchene.
Ja, altså. En seier mot City og 2 uavgjort for eksempel.
Ja, eller, eller 2 seier og 1 tap. Mm. Altså, men det er fotball, og det har skjedd sykere ting enn at United slår City nå på hjemmebane og drar til London og vinner 2 bortekamper på rad.
Ja.
Ja. Og gjør vi det, så kommer det til å være trøkk.
Ja.
Og et momentum som kan ta oss ganske langt oppover tabellen når vi kommer ut i april-mai, altså.
Mm. For meg så handler det ikke om at jeg er usikker på United. Jeg føler meg ganske trygg på United, men jeg opplever Arsenal som en annen type lag enn det vi har sett de siste 10 årene. Vi har sagt, ja, det er mentality monsters, no. Altså, de kommer til å bryte sammen, har vi alltid sagt, og det har de gjort, ikke sant? I januar, februar, så begynner de å miste poeng, og så synker de nedover på tabellen. Men nå har Teta bygd sesong etter sesong, og jeg synes ikke de har noen svakhetstegn. Jeg synes ikke det er noe som tyder på, selv om de spiller 0-0 da, og kanskje blir snytt for en 3-poenger der, så synes jeg ikke det var noe dårlig kamp.
Nei.
Altså, de bare maler på liksom, sånn som vi har sett United være på 90-tallet. De bare fortsetter hver kamp.
Ja.
Så jeg tenker at selv om vi vinner alle kampene våre, så tenker jeg at det kan gå til Arsenal også, liksom.
Ja. Jo, men jeg holder vel fortsatt City som favoritt til å vinne Premier League i år.
Ja, jeg synes de virker mer rufset tilbakeover.
Jeg tenker at Arsenal kommer til å treffe en periode på 3-4-5 matcher der de ikke holder det nivået de har holdt så langt i sesongen, og da kommer City til å være der.
Mm. Ja. Men nå, altså det her er første gang, tror jeg nesten, mens jeg har hatt denne podcasten, at vi faktisk sitter og snakker om dette. For selv da man var på andre plasser under både Solskjær og Mourinho, så var det aldri noe egentlig i nærheten av å komme helt opp der. Så bare det er en seier i seg selv, at nå sitter vi faktisk og drømmer litt om det, selv om vi vet at det er urealistisk. Ja, altså,
det er bare som en svak, liksom, en svak duft av noe.
Ja.
Altså, vi er jo ikke der.
Det er som et stjerneskudd som du ikke er sikker på om du så. Kanskje det ikke var der. Men du har allikevel en opplevelse at det var noe positivt. Så jeg synes også det er merkelig å gå inn i den kampen her, fordi jeg har følelsen at hver gang United går inn i sånne perioder som dette, altså skal møte City og Liverpool og Arsenal og sånn i løpet av kort tid, så er det som regel fordi at, eller så har de som regel vært i veldig dårlig form.
Ja.
Og så er det bare det å snu i de kampene. Så nå får vi se, nå går du inn i de kampene med god form, for å håpe at det ender med noe bra, da.
Mm.
At ikke det er helt totalt motsatt nå. Ok, men dette blir alt for spennende, tror jeg, faktisk. Altså den City-kampen. Kjapt resultattips før vi gir oss Andreas Hedemann.
2-1 United, og så vil jeg bare slenge inn kjapt i miksen før vi avslutter at Mats Arntzen i forrige episode snakket om, jeg er jo nerdrepresentanten her, så jeg må ta det opp, han snakket om Liquid Luck fra Harry Potter-universet, som er noe du kunne drikke, hvor Ron da fikk en fordel i rumpeldunk-konkurrensen. Og da vil jeg bare si at har ikke J.K. Rowling bare stjålet det plottet fra Space Jam, hvor Bugs Bunny gir ut Liquid Luck til de andre, og så er det bare placebo-effekt.
Er det sant?
Det er nøyaktig det samme plottet som i Space Jam, denne Michael Jordan-filmen. Så tenk litt på det, folkens.
Tenk
til neste uke. 2-1.
Tenk litt på det, 2-1.
Jeg tror jeg må begynne da med å se
alle Harry Potter-filmene.
Og Space Jam.
Da kan du komme tilbake om cirka 2 år, når du er ferdig med det, og komme med resultattips ditt.
Ikke sant? Resultattips. 1-1.
1-1, ja. Mm. Jeg kaster en 2-2 oppi der, ja. En ordentlig rysare av et Manchester derby. Ok, Martin og Andreas, tusen takk for praten, og glory, glory.
Oh, it's true. I've seen many things.
Moderne medier.